Θα πρέπει από αυτό το βράδυ, ημί φαίνεται,
λόγω των Αγίων Αποστόλων, κάτι να λέγαμε γύρω από την υπόθεση των Αγίων αυτών Αποστόλων, και μάλιστα διότι δεν θα προλάβουμε και για τους δύο κορυφαίους να μιλήσουμε, να μιλούσαμε τουλάχιστον για τον έναν, και αν θα θέλατε συγκεκριμένως να μιλούσαμε για τον Απόστολο Παύλο. Είναι αλήθεια ότι και παλαιότερον είχαμε ομιλήσει και άλλα μπορεί να είχατε ακούσει, αλλά εφόσον η Εκκλησία μας επαναλαμβάνει την εορτή, προφανώς για τους επερχομένους πρέπει να γίνεται συζήτηση, δεν πρέπει να μένει απαρατήρητο. Πολλοί πιστεύουν, ξέρετε, στο Χριστό εξαιτίας του Αποστόλου Παύλου, όπως σε πολλοί πιστεύουν στον Παύλο και δεν πιστεύουν στον Χριστό. Παύλος είναι ένα μεγάλο πρόσωπο και εμείς μάλιστα οι Αθηναίοι θα πρέπει ιδιαιτέρως να τον τιμούμε, διότι αυτόν εξέλεξε ο Χριστός μας να μεταφέρει την αγγελία του αυτή εδώ, ότι ήρθε εις τον κόσμο. Υπάρχουν δυστυχώς ακόμη Έλληνες οι οποίοι δεν ξέρουν αυτά τα περιστατικά, τον ερχομό του Παύλου στην Αθήνα και το τι εκκόμισε, τι μετέφερε ο Παύλος για λογαριασμό του Χριστού στην Αθήνα. Βράτω με τις ευκαιρία να σας πω, αυτά τα περιστατικά θα τα βρείτε στο 17ο κεφάλαιο των Πράξεων. Εκεί αναφέρει το πώς είχε κατέβει ο Παύλος από τη Θεσσαλονίκη προς τα εδώ και πώς συνηθίσει με τους δικούς μας τους επισήμους εδώ στην Πνίκα, στην Αθήνα, στον Άριο Πάγο, και μίλησε τα σχετικά γύρω από την υπόθεση του Χριστού μας. Και τον άκουσαν μέχρι ενός σημείου, τον διέκοψαν όμως όταν τους μίλησε περί Αναστάσεως. Αυτό δεν μπόρεσαν να το καταλάβουν. Φυσικό ήταν, διότι αν σήμερα έπειτα από 2.000 χρόνια δεν μπορούμε εμείς να το καταλάβουμε, πολύ μάλλον αυτοί τότε που δεν ήξεραν καν περί χριστιανισμού και δεν γνώριζαν τίποτα από τη δασκαλία του Ιησού. Εν πάση περιπτώσει, η δασκαλία του Παύλου είναι του Χριστού η δασκαλία, διότι όπως λέει ο Θεός Χρυσόστομος, εκείνος λέει εκινούσε την αυτού ψυχήν, είτε έγραφε, είτε έλεγε, είτε εστέπτετο, είτε εκινήτο, είτε στα χέρια του Χριστού και της χάριτος, και κινήτο για λογαριασμό του Χριστού. Γι' αυτό και ο ίδιος έλεγε, δεν ζω εγώ, ζει εν εμή Χριστός. Αυτό βέβαια πρέπει να είναι και σε κάθε χριστιανό. Χριστιανός δεν πρέπει να κάνει το δικό του, να μην σκέπτεται όπως θέλει αυτός, να ενεργεί όπως θέλει αυτός, αλλά όπως θέλει ο Χριστός. Και τότε θα είναι προς το συμφέρον του ανθρώπου και προς την δόξα του Θεού. Διότι ο άνθρωπος δεν είναι εις θέση να ξεδιαλέξει ποιο είναι το σωστό και ποιο το άσχημο, δεν έχει την διάκριση αυτήν. Αν αφήσει όμως τον εαυτόν του εις τον Θεόν, ο Θεός τον οδηγεί. Ο Παύλος είναι ένα πρόσωπο το οποίο παρουσιάζεται επί σκηνής από ημερών λιθοβολισμού πρωτομάρτυρος Στεφάνου. Αν θα λάβουμε υπόψη ότι ο πρωτομάρτυρος Στέφανος είναι σύγχρονος του Κυρίου και αμέσως κατόπιν λιθοβολήθη, πάνε να πει το επί των ημερών του Κυρίου και με τους πρώτους χριστιανούς ή το παρόν. Αναφέρει στα Πράξεις των Αποστόλων ο συγγραφέας των Πράξεων ότι ο Παύλος ήτο συνευδοκών, δηλαδή συνηγορούσε στους θανάτους που εγένονται των χριστιανών, διότι πίστευαν στον Χριστό και όχι στον Θεό, στον Ιεχωβά δηλαδή. Το χριστιανισμό τον είχε πιάσει ως αίρεση ο Παύλος και τον εδίωκε ως αίρεση. Αυτό άλλωστε βρήκε ο Θεός και εκεί επάτησε και τον ελέησε με τον τρόπο που τον ελέησε, ότι εν αγνία επίησε, όπως γράφει ο ίδιος στην προς Γαλάτας επιστολή του. Προς Γαλάτας επιστολή του λέγει, εγώ εν αγνία επίησα. Δεν ήξερα δηλαδή ότι ο Χριστός είναι Θεός. Δεν το έκανα εν γνώση μου. Και ο Χριστός μας παραδέχεται άγνοια στους ανθρώπους και βρίσκει κάποιον τρόπο να τους οικονομήσει, όπως λέμε. Συγκεκριμένο στο ζήτα κεφάλαιο, στο τελευταίο εδάφιο, λέγει «Σαύλος δε ειν συνευδοκών τη αναιρέθη αυτού». Συνυπέγραψε δηλαδή, συνηγόρησε για το θάνατο του πρωτομάρτυρου Στεφάνου. Μάλιστα, ήτο και ένας ο οποίος εφύλαξε τα ρούχα αυτών οι οποίοι ελιθοβόλησαν τον πρωτομάρτυρα Στέφανο, για να είναι πιο ελεύθεροι να πετάξουν πιο εύστοχα και πιο δυνατά τις πέτρες για να τον φωνεύσουν γρηγορότερα. Στο ήτα κεφάλαιο των πράξεων βρίσκω το εξής: «Σαύλος δε ελιμένετο την εκκλησίαν κατά τους οίκους εις πορευόμενος, σύρονται άντρας και γυναίκας παρεδίδου εις φυλακήν», όπου αντιλαμβάνεται ότι κάποιος έγινε χριστιανός, εδέχτη τον Χριστόν, τον συνελάμβανε, τον έδαινε σαν αποσφασματάρχη ούτως υπήν και τον έσυρε εις την φυλακήν. Όμως οι δράσεις του δεν περιορίστηκε στα όρια μόνον της Ιερουσαλήμ. Ζήτησε να επεκτείνει τη δράση του, διότι ο χριστιανισμός, όπως ξέρετε, μεταδίδεται και πιο πέρα. Και ζήτησε να του δώσουν συστατικά σε επιστολάς οι αρχιερείς των Ιερουσαλήμων, προκειμένου να πήγαινε και στη Συρία, στη Δαμασκό, εκεί να συλλάμβανε όσους είχαν δεχθεί τον Χριστόν. Οι Ιουδαίοι εχαίροντο για τον διωγμό των χριστιανών, ευχαρίστως τον εφοδίασαν με συστατικά σε επιστολάς προς τους αρχιερείς εκεί, για να του υποδείξουν ποιοι είναι χριστιανοί. Και δεν ξέρω με πόσους άντρας μαζί, αποσπασματάρχης θα λέγαμε αυτός, ξεκίνησε προς τη Δαμασκό. Στη Δαμασκό απ' έξω του είχε το καρτέρι, όπως θα λέγαμε, ο Χριστός, και εκεί τον συνέλαβε. Ο Σαύλος έτη εμπνέων απειλής και φόνου. Εις τους μαθητάς του Κυρίου προσελφών το αρχιερή ητήσα το παραυτού επιστολάς εις Δαμασκόν προς τα συναγωγάς, όπως εάν την ασέβρη της οδού όντας άνδραστε και γυναίκας δεδεμένους αγάγη εις Ιερουσαλήμ. Εν δε το πορεύεστε εγένε του αυτόν εγγίζειν τη Δαμασκό, πλησίασε και εξέφνης περιήστραψεν αυτόν φως από του ουρανού και τον καθήλωσε το φως αυτό και πεσόν επί την γην ήκουσε φωνήν λέγουσαν αυτό «Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις». Καθηλώθη από τη λάμψη αυτό το θηρίο. Αντελήφθη όμως αμέσως, ως φαίνεται από τη συνέχεια, ότι κάτι υπέρ την δύναμή του, κάτι υπέρ φύσιν λαμβάνει χώρα αυτή την ώρα. Πρώτον, ότι καθηλώθη και δεν μπορεί να σηκωθεί, ετυφλώθη και δεν μπορεί να δει, και ομιλεί σε κάποιον τον οποίο προφανώς δεν βλέπει. Έχει την ταπείνωση αυτήν. Ακούει την φωνή, δεν βλέπει όμως. Όπως και οι άλλοι που ήσαν μαζί του, ήκουαν ότι με κάποιον συζητεί, αλλά δεν έβλεπαν με ποιον συζητεί. Είπε δε, όταν άκουσε «Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις», είπε δε, «Τι είσαι Κύριε, ποιος είσαι εσύ Κύριε που σε διώκω εγώ?» Ο δε είπε, «Εγώ είμαι Ιησούς, ο ον σι διώκεις». Βέβαια το Χριστό μας δεν τον συνήθισε πουθενά. Δεν μιλήσανε ποτέ μαζί, και δεν ήρθανε σε λόγια, σε ρήξη ποτέ μαζί. Όμως ο Χριστός μας λέγει ότι τον διώκει και ασφαλώς δεν λέει ψέματα. Εν το προσώπο των χριστιανών που διώκει, αυτόν διώκει. Εφόσον επιείσατε ενή τούτο των αδελφών μου των ελαχίστων, εμή επιείσατε. Είτε καλό είτε κακό. Χριστιανός δεν είναι ξεκρέμαστος, δεν είναι ξεκάρφωτος, δεν είναι ξέφραγο αμπέλι του καθενός. Ο άνθρωπος που θα θελήσει να συμπεριφερθεί κακός σε έναν χριστιανό είναι σαν συμπεριφέρεται ούτω στον ίδιο τον Χριστό, και έχει να κάνει με τον ίδιο τον Χριστό στη δέουσα στιγμή. Αν δεν του το πληρώσει εκεί την ώρα, θα του το πληρώσει κάποτε άλλοτε. Δεν είναι εύκολο να συμπεριφέρεσαι άσχημα σε χριστιανό. Γενικά σε κάθε άνθρωπο δεν πρέπει να συμπεριφέρεσαι άσχημα, κατ' εξοχήν όμως σε χριστιανό. Διότι όπως λέγει σε ένα άλλο μέρος και το έχει γράψει στο Ματθαίο στο 18, λέγει: προσέξετε, μην πειράξετε έναν των μικρών τούτων, τον ασήμων αυτών τους οποίους δεν τους πιάνει το μάτι σου, διότι ο άγγελος αυτών βλέπουν τον Πατέρα καθημερινό στον ουρανό. Κάθε χριστιανός έχει άγγελο, και όταν ο άνθρωπος ο οποίος φυλάσσεται από τον άγγελο ηρωνεύεται, πειράζεται, αδικείται, βλάπτεται, συκοφαντείται και ούτω καθεξής, υπάρχει μάρτυρης κατηγορίας. Και αν όχι για τον κόσμο τούτον, για τον κόσμο όμως εκείνον. Ο Χριστός εδώ τώρα, εν το προσώπο των χριστιανών που διώκονται, λέει: εγώ διώκομαι, διότι αυτοί είναι δικοί μου, είναι βαφτισμένοι στο όνομά μου, κοινωνούν από το σώμα μου και το αίμα μου, πιστεύουν σε μένα, εμένα δέχονται. Εσύ ποιος είσαι που τους διώκεις? Γι' αυτό λέει: είμαι Ιησούς ον σι διώκεις. Το κράτησε αυτό το κρατούμενο προφανώς ο Παύλος. Γνώριζε περί Ιησού ο Παύλος και γνώριζε ότι τους οπαδούς του Ιησού εδίωκε εκεί την ώρα, και πήγαινε στη Δαμασκό για αυτή τη δουλειά, και κατάλαβε τώρα ότι με αυτόν που τα έχω βάλει είναι μεγαλύτερος από μένα. Έχει την δύναμη να με καθυλώσει, έχει την δύναμη να με ξουθενώσει σε κλάσμα δευτερολέπτου. Εν πάση περιπτώσει, συνεχίζει ο Κύριος και του λέγει τα εξής: ανάστηθη και εισελθέ εις την πόλη. Αλλά σήκω, του λέγει, και εισελθέ εις την πόλη. Και λαλήθησε τέση, τι σε δε ποιήν. Και εκεί που θα πας, θα σου πούνε τι θα πρέπει να κάνεις. Μα εγώ δεν πάω να πάρω εντολές εκεί. Εγώ πάω να δώσω εντολές. Και εντούτοις, τα πράγματα αλλάσουν από αυτή την ώρα. Εκεί που θα πας δεν θα κάνεις το δικό σου, ούτε τις εντολές των προϊσταμενών σου που σε έχουν εφοδιάσει με επιστολές για να τύχεις βοηθείας εναντίον των πιστών των δικών μου των μικρών αδελφών. Θα πας μέσα να σου πούνε τι θα κάνεις. Όπως ξέρετε, αυτό είναι μεγάλη προσβολή για τον Παύλο. Ένα τέτοιο θηρίο, ένας αποσπασματάρχης αυτή την ώρα, ένας που μέχρι αυτή τη στιγμή δεν είχε νιώσει ήττας αλλά μόνο νίκες, να είναι καθυλωμένος εκεί κάτω, να μην βλέπει, να μην έχει τη δύναμη να σηκωθεί, και να του λέει ότι δεν έχει γνώμη πλέον και θα διατάσσεται από εδώ και κάτω, είναι μεγάλο πράγμα αυτό. Και είναι δύσκολο ο άνθρωπος να στραπατσάρει το εγώ του και να πει να είναι ευλογημένο. Δεν το λέει ο άνθρωπος αυτό. Όμως ο Παύλος το έκανε. Γι' αυτό σας λέγω ότι είναι μια απάντηση σωστή αυτή που δίδεται σε εκείνους που λένε: μα τι είδε στον Παύλο, τι είδε, που είναι το διώκτης του, τι ήθελε να καταπιαστεί με αυτόν. Και εντούτοις έβλεπε ότι εν αγνία τελεί και ότι θα δεχθεί και θα παραμερίσει το δικό του και τον εγωισμό του θα τη βάλει στην άκρη, και τη γνώση του και τη δυναμή του και το ταλαντό θα το βάλει στην άκρη, και θα δεχτεί να εργαστεί για λογαριασμό δικό μου. Οι δε άντρες, δεν είναι το μόνο στο όπως σας είπα, οι συνοδεύεται σε αυτό οι στίκοι σαν ενεοί. Έμειναν λέει με ανοιχτό το στόμα. Γιατί ακούοντες με τις φωνής μηδένα δε θεωρούνται. Με ποιον συζητεί? Τι είναι αυτά που λέει? Δεν έβλεπαν κανέναν. Εν πάση περιπτώσει, κατόρθωσε να εγερθεί ο Παύλος. Ηγέρθη δε ο Σαύλος από της γης. Ανανεωγμένον τε των οφθαλμών αυτού ουδένα έβλεπε. Ανοιχτά τα μάτια, μα δεν έβλεπε. Παράξενο αυτό, ε. Ξέρετε πόσοι λεγόμενοι ανοιχτομάτες είναι τυφλοί? Πόσοι που τα ξέρουν όλα, πόσοι που γνωρίζουν πολλά, που έχουν γνώση, που είναι φτασμένοι, που είναι περπατημένοι όπως λένε, και είναι χειρότεροι από τα κουτάβια που έρχονται από τους σκύλους τυφλά. Τι τον ωφελούσε τον Παύλο που είχε τόσα γνώση και τόσο αητονίχης ήτανε, που τα σωστά δεν τα ήξερε? Για το άνθρωπος δεν εκτιμείται αν ξέρει πολλά. Τι σωστά ξέρει? Για τα σωστά εκτιμούνται, τα άλλα δεν εκτιμούνται. Δεν έχουν περιθώριο τα άλλα να χειροκροτηθούν. Ανανεωγουμένον τε των οφθαλμών αυτού ουδένα έβλεπε. Πού να πάει? Χειραγωγούντες δε αυτόν, τον έπιασαν οι δικοί του από τα μπράτσα. Ο πορευόμενος να χειραγωγήσει από τη Δαμασκό στην Ιερουσαλήμ εισέρχεται χειραγωγούμενος. Αυτός που πήγαινε να συλλάβει συνελήφθη. Χειραγωγούντες δε αυτόν εισήγαγον εις Δαμασκόν. Πόσο αλλάζουν τα πράγματα. Δεν έχει βάλει εδώ ο Λουκάς δύο λέξεις που είπε ο Παύλος, που άκουσε ο Παύλος από τον Χριστό. Για τον Χριστό δεν είπε αυτά τα λόγια μόνο. Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις. Είπε και κάτι άλλα λόγια ακόμη, τα οποία τα λέγει ο Παύλος όταν απολογείται στον Αγρίπα, τον βασιλέα, παρακάτω, στο 25ο-27ο κεφάλαιο των Πράξεων. Είπε εκεί ότι άκουσε από την εφέλινα αυτήν μέσα από το φως αυτό: Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις, σε εβραίδι διαλέκτο, σε εβραϊκή διάλεκτο, σκληρώνσι προς κέντρα λακτίζιν. Αυτό δεν το έχει γράψει εδώ ο Λουκάς. Παύλος το είπε όμως. Σου είναι σκληρό, του λέει, να κλωτσάς τα αγκάθια, τα κάρφη, τα καρφιά. Είναι εύκολο να κλωτσάς καρφιά. Χριστός είναι καρφί. Και όποιος κλωτσίσει θα αιμάσει. Θα ματώσει όποιος θα βάλει με τον Χριστό. Αυτό συνέβη εδώ. Ο ανοιχτομάτης αυτός δεν βλέπει τίποτα. Και αυτός που πάει να συλλάβει, επαναλαμβάνω, συλλαμβάνεται. Και αυτός που πάει να χειραγωγήσει στη φυλακή, χειραγωγείται στο σκοτάδι. Και είναι ημέρας τρεις, μη βλέπων, και ούκ έφαγεν, ουδέ έπιεν. Επί τρεις ημέρες, λέει, δεν έβαλε τίποτα στο στόμα του, ούτε ήπια τίποτα, και είναι σε ένα σκοτάδι, δεν βλέπει. Φανταστείτε τον λοιπόν, τον Παύλο, στο το θηρίο της γνώσεως, γιατί ήταν τέρας μορφώσεως ο Παύλος. Ο Παύλος δεν ήταν κανένας κουτός άνθρωπος, και την πίστη του την ήξερε, τα σπατρικά του παραδόσεις, όπως λέγει ο ίδιος, και ήτο ζηλωτής υπερ όλων των συνοικιώτων του. Ήτο δηλαδή ο λαμβάνων άριστα στα θρησκευτικά, όπως τα λέγαμε. Αλλά γνώριζε και άλλη σοφία, την θύραθε σοφία. Γνώριζε και τη δικιά μας σοφία. Την ελληνική σοφία την ήξερε. Ήξερε τους φιλοσόφους μας. Είχε διαβάσει τους ποιητάς μας. Δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει ότι όταν ήρθε σας Αθήνας, μίλησε για το Χριστό μας από τους ποιητάς τους δικούς μας. Ποιητέ ημίν ρίκαση, λέει, οι δικοί σας τα γράφουν αυτά που σας λέγω. Αδιαφόρος αν Εμείς δεν τα ξέρουμε τα δικά μας, ντρεπόμαστε να τα διαβάσουμε και τα διαβάζουν οι άλλοι. Όπως σας έλεγα προημερών που είχαν έρθει εδώ πέρα να υπογράψουν τη συμφωνία με την ΕΟΚ, είχε έρθει και ο Πρωθυπουργός της Ολλανδίας και τους εξενάγησαν εδώ σε διάφορα μέρη αξιοθέατα της Ελλάδος και αυτός ζήτησε από τον αντιπρόεδρο νομίζω της Βουλής, τον κύριο Παπασπύρου, να τον πάει στον Όσιο Λουκά της Λεβαδίας. Σημειωτέων ότι ο κύριος Παπασπύρου είναι από τη Λεβάδια και ο κύριος Παπασπύρου δεν ήξερε τίποτα από τον Όσιο Λουκά. Και αυτός, ο πρόεδρος της Ολλανδίας, του έλεγε «Μα δεν είναι αυτό μόνο. Υπάρχει και ναός στη μήνη της Αγίας Βαρβάρας που είναι από κάτω. Υπάρχει και ναός που είναι εκεί. Υπάρχει και αυτό». Και ο Παπαστήρου έγινε 10 πόντους μπροστά του. Γιατί εμείς ντρεπόμαστε να μάθουμε την πίστη μας. Ντρεπόμαστε να μάθουμε τα αρχαία μας. Να μάθουμε τους κλασικούς μας αυτούς. Τους ποιητάς μας, τους φιλοσόφους μας. Και τους ξέρουν οι άλλοι και εμείς δεν τους ξέρουμε. Αυτό δεν συνέβη και στο Άγιον Όρος. Στο Άγιον Όρος ήρθε ένας Γερμανός και ζητούσε στην Ιερά Μονή της Αγίας Λαύρας από έναν κώδικα, ζητούσε ένα περιστατικό που αναφέρεται. Δεν του είπε ο ξένος τον κώδικα, του είπε ότι θέλω το τάδε να το βρω που είναι γραμμένο. Λέει δεν υπάρχει εδώ. Του λέει με συγχωρείτε αλλά υπάρχει. Υπάρχει ο τάδε κώδικς εδώ. Λέει υπάρχει. Βρέστε τον. Τον βρίσκει. Κοιτάξτε την τάδε σελίδα θέλω. Στην τάδε σελίδα πράγματι αναφέρεται αυτό που ζητούσε. Ο σεβοφύλαξ, ο βιβλιοθηκάριος δεν ήξερε τίποτα από αυτά. Αυτοί είμαστε εμείς. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι το εξής. Ότι ο Παύλος έμεινε 3 ημέρες στο σκοτάδι. Κάπου ασφαλώς σε κάποια άκρη, κάπου σε κάποια καρέκλα με το κεφάλι μέσα στα χέρια του, τυφλός. Τι να έλεγε? Θέλω να πιστεύω ότι δεν έκανε τίποτα άλλο, μόνο να ομιλούσε, δηλαδή να προσήφιετο, και ασφαλώς όχι με τον Ιεχωβά, όχι με τον Πατέρα, όχι με τον Θεό, αλλά με τον Ιησούν, με εκείνον που στο δρόμο τον καθήλωσε και τον ενίκησε και τον έβγανε νοκάουτ μέσα σε ένα κλάσμα δευτερολέπτου. Γιατί αυτός είναι ο Χριστός. Ο Χριστός μας είναι ηλεκτρολόγος, είναι τεχνίτης και έχει κατσαβίδια. Και προσέξτε, μην τα βάλετε ποτέ με τον Χριστό και ποτέ με τη θρησκεία και με την εκκλησία. Έχει κατσαβίδια και σου γυρίζει λιγάκι με το κατσαβίδι το μυαλό και εσύ που τα έχεις 400 και ήσουν ο ξύπνιος, παίρνεις ένα καλάμι και πας και χτυπάς τα χιλιδόνια τώρα από τα σύρματα έξω. Ποτέ μην τα βάλουμε με τη θρησκεία. Όποιος τα βάλε με τη θρησκεία ενικήθηκε. Αυτό έπαθε ο Παύλος. Γι' αυτό πρέπει να μας είναι κλασικό παράδειγμα. Αλλά περνάει απαρατήρητο. Απλώς εορτάζεται χωρίς να μιμείται η ζωή του. Πού είναι λοιπόν, σε ποια άκρη είναι? Μαζεμένος εκεί, κουβαριασμένος. Και τι λέγει? Μόνο ο Χριστός και αυτός ξέρει τι λέγει. Εν πάση περιπτώσει, ακούστε το υπόλοιπο. Ειν δε της μαθητής εν Δαμασκό ονόματι Ανανίας, συνεχίζω συγγραφεύς. Στη Δαμασκό λέει υπήρχε και ένας μαθητής του Χριστού που ελέγεται ο Ανανίας. Και είπε προς αυτόν ο Κύριος εν οράματι, του δείξε ένα όραμα του Ανανίου. Ανανία, ο δε είπε, ειδού εγώ Κύριε, ορίστε, εδώ είμαι. Ο δε Κύριος είπε προς αυτόν, Αναστάς, σήκω του λέει, πορεύθη τη ειρήμην την καλουμένην ευθείαν και ζήτησε τον ενοικία Ιούδα Σάβλων ονόματι Ταρσέα. Σήκω του λέει και πήγαινε στον δρόμο αυτόν, λεωφοροτάδε παραδείγματι, και βρες στο σπίτι του Ιούδα και ζήτησε έναν ονόματι Σάβλων που είναι από την Ταρσό. Ιδουγάρ προσεύχεται και του τον δείχνει. Τον Παύλο που προσεύχεται. Δηλαδή, ο Παύλος κινηματογραφείται τώρα από τον Χριστό και δείχνεται η ταινία στον Ανανία. Και ο Ανανίας γνωρίζει τον Παύλο χωρίς να τον δει. Αυτός είναι ο Χριστός. Ταυτόχρονα δε δείχνει και στον Ανανία τον Παύλο. Στον Παύλο στον Ανανία. Δηλαδή, ο μεν Ανανίας να ξέρει ποιον θα βρει, ο δε Παύλος ποιον θα δεχτεί. Εν πάση περιπτώσει, και είδεν εν οράματι άνδρα Ανανίαν εις ελθόντα και επιθέντα αυτό χείρας όπως αναβλέψει. Ταυτόχρονα λέει είδε και ο Παύλος τον Ανανία ότι πήγαινε με σκοπό να επιθέσει τη χείρας επ' αυτόν ή να αναβλέψει. Ωραίο είναι αυτό που είπε στον Ανανία. Του λέει ιδού προσεύχεται. Για πρώτη φορά ο Παύλος προσεύχεται σωστά στο Χριστό και πηγαίνουν τα τηλεγραφήματα στο Χριστό. Όπου τα στέλνεις εκεί πηγαίνουν τα γράμματα, σε ό,τι σύσταση τα στείλεις εκεί πηγαίνουν. Ο Παύλος δεν είχε προσευχηθεί ποτέ στο Χριστό. Για πρώτη φορά προσεύχεται στο Χριστό έπειτα από τη σύλληψη που του έκανε. Για να μπορέσει ο άνθρωπος να καταλάβει αυτά χρειάζεται δύναμη εξύψους. Δεν μπορεί να τα καταλάβει με τη γνώση δικιά του. Ο άνθρωπος τυφλώνεται με την δύναμη εξύψους και αναγεννάται με την δύναμη εξύψους. Εάν είναι καλοπροαίρετος φωτίζεται. Εάν είναι κακοπροαίρετος και πηγαίνει κόντρα ανάποδα με το Θεό τυφλώνεται. Πράγμα το οποίο συνέβη στον Παύλο. Εν πάση περιπτώσει, ο Χριστός λαμβάνοντας και βλέποντας την προσευχή του Παύλου, τι ζητάει. Για τον Παύλο ασφαλώς θα έλεγε, εσύ που είχες την δύναμη να με καθυλώσεις κατά αυτήν την έννοια, πά να πει ότι είσαι ανώτερος από μένα. Ζητώ συγγνώμη. Φώτισέ με. Δείξε μου οδόν να νυπορεύσομαι. Πες μου πώς να ενεργήσω, τι να κάνω. Βλέπει, δεν μπορεί να του ξεφύγει. Και εμάς πολλές φορές μας πιάνει. Τον Παύλο τον έπιασε και τον κάθισε εκεί. Εμάς μας βάζει στο κρεβάτι για πολλά χρόνια. Μας παίρνει τα λεφτά πολλές φορές. Μας παίρνει τους ανθρώπους που είναι κοντά μας. Πολλά πράγματα. Για να μπορέσει να μας μιλήσει και να μιλήσουμε μαζί του. Για το συμφέρον μας. Και όσο γρηγορότερα το καταλάβουμε, ο Παύλος το κατάλαβε μέσα σε τρεις ημέρες. Τόσο γρηγορότερα θα τελειώσει και η υπόθεσή μας. Εάν εν τέλει βέβαια δεν δεχτούμε, δεν θελήσουμε να το καταλάβουμε, θα μείνει βέβαια η υπόθεση έτσι. Αλλά δεν θα μπορούμε να πούμε στον Χριστό αύριο, ξέρεις, δεν έκαμε τίποτα για μένα. Έκαμε τα πάντα για σένα, μα εσύ εν την κακία σου και εν την στρεψοδικία σου δεν ήθελες να ενδώσεις και να καταλάβεις. Διότι δεν εκβιάζει τη βούληση του ανθρώπου. Του δημιουργεί προϋποθέσεις, του ανάβει κόκκινο, αλλά δεν τον εκβιάζει. Ο Ανανίας, ο οποίος γνώριζε προφανώς περί Σαύλου, διότι φαίνεται ήταν το φόβικτο των χριστιανών, χωρίς να έχει αποβάλει το ανθρώπινο, έφερε τα σαντηρήσεις του στο Χριστό. Απεκρίθη Ανανίας και είπε, «Κύριε, σ' άκουσα, αλλά στάσου να μ' ακούσεις και μένα. Ακήκω από πολλών περί του ανδρός τούτου». Ξέρεις τι έχω ακούσει αυτόν τον άνθρωπο που λέει να πάω να τον βρω. «Όσα κακά επίησε της Αγίας μου εν Ιερουσαλήμ». Και κάνει πολλά άσημα πράγματα αυτός στους δικούς σου στα Ιεροσόλυμα. «Και όδε και τώρα έχει εξουσίαν παρά των αρχιερέων, δίσε πάντα στους επικαλουμένους το όνομά σου». Το ξέρεις αυτό? Συμβουλεύει ο Ανανίας στο Χριστό. Όπου Θεός, εκεί σε ούτε έχει θέση το πώς. Και σε μας συμβαίνει αυτό το πράγμα. Πόσο ο Θεός λέει κάμε αυτό, εμείς εκφράζουμε γνώμη. Νομίζω εγώ ότι δεν πρέπει να γίνει έτσι. Εγώ φαντάζομαι ότι πρέπει να ενεργήσω έτσι. Και γνώμες δικές μας, χωρίς να θέλουμε να πούμε να είναι ευλογημένο. Εσύ το λες. Δεν ξέρεις τώρα που με στέλνεις. Πετάγεται το ανθρώπινο. Βλέπετε, μένει. Προφήτης του είναι. Άνθρωπος δικός του είναι. Εκλεκτός του είναι. Πνεύμα Άγιον έχει πάνω του. Χρησιμοποιείται από το Πνεύμα του Άγιον και σε άλλους να μεταδώσει. Και εν τούτης το ανθρώπινο στοιχείο μένει μέσα. Και γυρίζει ο Κύριος και του λέει, είπε δε προς αυτόν ο Κύριος, πορεύου. Σήκω και πήγαινε. Δεν δέχουμε δηλαδή λόγο. πορεύου, πήγαινε εκεί που σου είπα. Είναι μεγάλο πράγμα ο άνθρωπος να αντιστέκεται στο Θεό και να συμβουλεύει, να έχει τον εγωισμό να συμβουλεύσει και αυτό το Θεό. Θεέ μου, να είναι ευλογημένο, εγώ θα πάω. Τι μπορώ να ξέρω εγώ μπροστά στη γνώμη τη δικιά σου, εφόσον εσύ λες έτσι, ποιος είμαι εγώ που θα πω αλλιώς? Και εντούτοις, πόσες εντολές του Θεού εμείς δεν τις παραβαίνουμε με βάση τη λογική μας? Ο Θεός λέει νηστεία, ο άνθρωπος λέει όχι. Θεός λέει παιδοποιία, ο άνθρωπος λέει όχι. Ο Θεός λέει τιμιότητα, ο άνθρωπος λέει όχι. Θεός λέει αλήθεια, ο άνθρωπος λέει ψέματα. Δεν συμβάζεται ποτέ με το Θεό, έχει τη γνώμη του άνθρωπος και παρακαλεί και εκβιάζει το Θεό να συμβιβαστεί με αυτόν και όχι ο άνθρωπος με το Θεό. Τάματα κάνουν οι άνθρωποι σε δύσκολες περιπτώσεις και έπειτα ψάχνουν να βρουν πνευματικό να του λύσει από το τάμα. Δεν θέλουν να το πραγματοποιήσουν. Αντιλαμβάνεστε πόσο δύσκολο πράγμα είναι αυτό. Εν πάση περιπτώσει, ο Κύριος μας λέει πορεύου, πήγαινε του λέγει και δεν χρειάζεται αυτά που λες. Και του ερμηνεύει με έναν πλάγιον τρόπο που πάλι είναι κατά του εγώ του Παύλου αυτό. Ότι σκεύος εκλογής μου εστί. Σκεύος. Αυτό τον πανεπιστήμονα το λες σκεύος? Τον λες χωνή, ένα όργανο που θα μιλάς εσύ δι' αυτού? Δηλαδή αυτός τίποτα? Τίποτα αυτός. Αυτός είναι ο χριστιανός. Ο χριστιανός είναι να αφήσει το Χριστό να ενεργήσει μέσα του. Να αφήσει το Χριστό να ενεργεί ο Χριστός δι' αυτού, προς όλες τις κατευθύνσεις. Δουλειά του ανθρώπου δεν είναι να ενεργεί αυτός για το Χριστό, αλλά ο Χριστός δι' αυτού. Είναι το δυσκολότερο πράγμα. Όλα μπορεί να τα κάνει ο άνθρωπος και πολλά του πάθη να κόψει και πολλές καλοσύνες να κάνει, αλλά να αφήσει τον εαυτόν του να τον διοικήσει ο Χριστός είναι το δυσκολότερο πράγμα. Γι' αυτό και ακριβώς ο Χριστός εξεκίνησε από εκεί λέγον, ως της θέλει ο πίσω μου ελθύν απαρνησάστο εαυτόν. Δεν είπε απαρνησάστο το πορτοφόλι του, απαρνησάστο την εργασία του, απαρνησάστο τη γυναίκα του, απαρνησάστο τον άντρα του, γυναίκα κλπ. Απαρνησάστο τον εγώ του. Το εγώ είναι εκείνο που δυσκολεύει τον Χριστόν να ενεργήσει επί του ανθρώπου. Αν ο άνθρωπος κατορθώσει να στραγγαλίσει το εγώ του, να ταπεινωθεί και να δώσει τον εαυτό του και να πει ευλόγησον, ναι, να γίνει εφόσον το λες εσύ, πάει να πει θα είναι και σωστό. Από εκεί αν ξεκινήσει ο άνθρωπος, σώζεται, δημιουργεί προϋποθέσεις σωτηρίας. Εάν αυτό δεν το κάνει, δεν γίνεται τίποτα. Σκεύος εκλογής μου εσύ. Να τ' άκουγε ο Παύλος εκεί που ήτανε, ότι τον είπε καταβρεχτήρι, τον είπε ένα δοχείο και ό,τι βάλω μέσα εγώ αυτό θα βγάλει. Προσβλητικό πολύ αυτό. Δηλαδή εγώ, οι σπουδές μου, οι γνώσεις μου, τόσα πράγματα που ξέρω, δεν χρειάζονται στο χριστιανισμό αυτά. Τι μπορεί να ξέρει για τον Χριστό περισσότερο μια γυναικούλα αγράμματος αλλά με καθαρή την καρδία από έναν πανεπιστήμονα με ακάθαρτο την καρδία? Τι μπορεί να ξέρει? Τίποτα. Ο Χριστός είναι με την καθαρή καρδιά αυτή της γυναικούλας αγραμμάτου και τον άλλον τον αφήνει στην άκρη μέχρι θα καθαρίσει την καρδιά του. Και πάλι αν καθαρίσει την καρδιά του θα καθίσει στην καρδιά του και όχι στο κεφάλι του που έχει τη μόρφωσή του. Δεν του χρειάζεται η μόρφωση, τι αδικάει? Τον πάρει να διδάξει τους αγγέλους? Μόρφωση τι θέλει? Θέλει εδώ για τον κόσμο αυτόν χρειάζεται η μόρφωση. Για την άλλη ζωή οι ψυχές χρειάζονται, που είτε είναι μορφωμένες είτε όχι, δεν παίζει κανένα ρόλο. Οι άγγελοι έχουν ανάγκη από μόρφωση? Αυτά χρειάζονται για εδώ. Γι' αυτό και όλοι αυτοί οι άνθρωποι των γραμμάτων, οι Άγιοι, έσπευσαν να βάλουν τα γραμματά τους στα πόδια του Χριστού, τα πόδια του εσταυρωμένου. Τα μάθαν τα γράμματα, αλλά τα χρησιμοποίησαν επαγαθό. Να κηρύξουν το Χριστό, να μιλήσουν για αυτά που είναι συμφέροντα για τον άνθρωπο και όχι απλώς να πούνε ότι είναι οι εγγράμματοι. Αν λέγω ο Παύλος λοιπόν, αν ήμουνα εγώ επαραδείγμα, θα ένιωθα μαχαιριά μέσα μου να με λέει σκεύος, δηλαδή να με πετάει ολόκληρον στην άκρη και να παίρνει μόνον το κουφάρι μου, τη γλώσσα μου, τα πόδια μου, τα μάτια μου. Αυτά να χρησιμοποιήσει αυτός και να ομιλεί αυτός δι' μου. Σκεύος εκλογής μου εστί, τον διάλεξα εγώ. Ξέρετε, ο Παύλος είναι ο μάρτης υπερασπίσεως και κατηγορίας όλων των διανοουμένων, διότι δεν υπάρχει μορφωμένος περισσότερον του Παύλου, όπως και ο Πέτρος είναι όλων των αγραμμάτων. Και εντούτοις στην Εκκλησία του Χριστού την κρατάνε εξίσου και οι δύο. Αν κοιτάξετε την βυζαντινή εικόνα, θα δείτε ότι ο ένας στο ένα μέρος και ο άλλος στο άλλο, στην Εκκλησία την κρατάνε εξίσου, διότι κατά Χριστόν ο μεν ένας εκόντινε και ο άλλος ύφξησε και είναι εξίσου. Και δεν σκέπτονται οι Άγιοι όπως σκεπτόμεθα εμείς, δεν το θεωρεί υποτιμητικό ο Παύλος να έχει δίπλα του τον Πέτρο, τον χειρόνακτα, τον άνθρωπο, τον εργάτη της θαλάσσης, αυτός ο πανεπιστήμων, γιατί δεν τον βλέπει σαν άνθρωπο κοινωνικών, τον βλέπει σαν αδελφόν του Χριστού. Και όπως σας έχω πει κάποτε άλλοτε, μια κυρία εδώ των Αθηνών που ζει ακόμη θέλησε να κάνει μια εικόνα βυζαντινή του Αποστόλου Παύλου. Την παρήγγειλε λοιπόν και την έκανε. Την επήρε στο σπίτι της, την άλλη μέρα επρόκειτο να την πάει στην εκκλησία. Και πήγε το βράδυ στο σπίτι ο Απόστολος Παύλος και της λέει: «Μην τολμήσεις να την πας στην εκκλησία χωρίς τον αδελφό μου». Έτσι εξεφράστηκε για τον Πέτρο. Δεν είχε φτιάξει τον Πέτρο, είχε φτιάξει μόνο τον Παύλο. «Μην τολμήσεις και την πας στην εκκλησία χωρίς τον αδελφό μου». Αλλά εμείς δεν βλέπουμε έτσι τα πράγματα. Μορφωμένος, διανοούμενος άνθρωπος. Ναι. Αλλά το βάρος είναι στην ψυχή του και ποια σχέση έχει με τον Χριστό η ψυχή του. Εκεί έγκυται το μυστικό. Σκεύος λοιπόν το λέγει τον Παύλο στον Ανανία ο Χριστός μας. Ούτως εστίν του βαστάσε το όνομά μου ενώπιον εθνών και βασιλέων ιόντε Ισραήλ. Εγώ γάρ υποδείξω αυτό όσα δει αυτόν υπέρ του ονοματός μου παθήν. Καλά, δεν φοβάσαι, μη φύγει. Τι θα πάθει, θα μέσα μέσα του πεις. Δεν του λες τι θα κερδίσει, τι θα ωφεληθεί πρώτα. Το έχετε προσέξει ποτέ αυτό? Το είναι μια απάντηση σε όλους εμάς οι οποίοι ψευδόμεθα. Και για να φέρουμε έναν άνθρωπο στο Χριστό να μετανοήσει, να εξομολογηθεί και λοιπά, του υποσχόμεθα. Άμα εξομολογηθείς και κοινωνείς, θα γίνεις καλά. Άμα μπεις του Χριστού το δρόμο, θα παντρέψεις τα κορίτσια σου, η δουλειά σου θα πάει καλά, δεν αρρωστείς ποτέ κλπ. Όλα αυτά είναι ψέματα. Ποτέ μην πείτε τέτοια πράγματα. Όλα μπορεί να τα κάνει και να πεθάνει την ίδια ώρα. Ποτέ μην υποσχεθείτε τέτοια πράγματα. Χριστός δεν υπόσχεται ποτέ εις των πιστών ατζέμι καπηλάφια. Αυτά είναι του Αλλάχ, του Μωάμεθ δουλειές αυτές. Χριστιανισμός ο Ορθόδοξος δεν υπόσχεται στον κόσμο τούτον καλούδια. Άλλη ζωή υπόσχεται. Στον κόσμο τούτον δεν υπόσχεται. Αδιαφόρος αν μέσα στην προνοιά του ο Χριστός έχει ό,τι έχει για τον καθένα. Γιατί μπορεί να δικαιούσε τα πάντα με βάση τη ζωή σου, αλλά μη σου δίδει τίποτα στον κόσμο τούτον. Θα του μιλήσεις του ανθρώπου αν θέλεις να τον μιλήσεις στον Χριστόν, το πρώτον. Θα του μιλήσεις όχι για να πάει να του πάρεις 100-200 δραχμές για το φιλόπτωχο και για τον αγιώρι κλπ. Δεν έχει ανάγκη ο Χριστός. Ούτε το φιλόπτωχο δανείζεται από το διάβολο, από τους απίστους. Δεν έχει ανάγκη ο Χριστός. Εκ την δύναμη να θρέψει τους πάντας. Ούτε ο αγιώρις του Αγία Κατερίνη, ούτε η Αγία Βαρβάρα έχουν ανάγκη από τους απίστους. Θα πάει να του πεις ψέματα και ο Θεός θα είναι μαζί σου κλπ. Όχι. Δεν θα πάρεις από αυτά. Σου δώσω εγώ. Δεν τα θέλω τα δικά σου να τα φυλάξεις. Και να σου προσφέρει να μην τα πάρεις από τον άπιστο. Δεν έχει ανάγκη ο Χριστός σου το αγιώριο του Αγία Βαρβάρα από σένα. Τίποτα δεν έχει ανάγκη. Έχει ανθρώπους να δώσει. Συν να γίνεις πρώτα χριστιανός και έπειτα να έρθει να δώσει τον όβολο σου. Τώρα δεν το θέλω. Έλεον αμαρτωλού, ούλη πανάτω την κεφαλή μου. Δεν το θέλω. Δεν το θέλει ο Χριστός το δικό σου. Δεν μπορώ να σου δώσω εγώ ασπιρίνη και να σε γράψω εκεί ψηλά ως ευεργέτη. Για σε κοροϊδεύω ο διάβολος ότι εσύ είσαι ο ευεργέτης. Όχι. Θα πιστέψεις στον Χριστό ότι ήρθες στον κόσμο για τις αμαρτίες σου. Θα μιλήσεις, λέει, το πρώτον τι ήρθε ο Χριστός στον κόσμο να κάνει και ποιος είναι, ότι είναι ο Υιός του Θεού και ήρθε για τις αμαρτίες του καθενός. Δεύτερον, θα του μιλήσεις του πιστού να μάθει να προσεύχεται σωστά στον Χριστό. τα πάντα θα τα ζητάει από τον Χριστό δια των πρεσβειών των Αγίων, της Θεοτόκου κλπ. Και τρίτον, θα του πεις να ετοιμάζεται για αυτά που θα πάθει εξαιτίας που έγινε χριστιανός. Αυτά τα τρία πρέπει να περιμένει ο άνθρωπος, τα οποία δυστυχώς δεν σε ζητούν. Παρότι και στην Παλαιά Διαθήκη λέγεται αυτό: τέκνον εσκέφτης ευχαριστήσεις Θεόν, ετοίμασε την ψυχή σου εις πειρασμό. Σκέφτεσαι να κάνεις κάτι καλό για την ψυχή σου, για κάποιον συνανθρωπό σου, ετοιμάσου εις πειρασμό. Δεν σε φυλάει ο Θεός, δεν σε φυλάει κανένας. Ο Σατανάς θα σε πελεκίσει. Αυτά δεν διδάσκονται δυστυχώς στους ανθρώπους. Και έπειτα, όταν δεν τους δώσει αντάλλαγμα ο Χριστός, εκείνο για το οποίο ξομολογήθησαν ή πήγαν στην εκκλησία, γυρίζουν και το βλαστημάνα από πάνω. Θυμόσαστε τι είπε στον ποτέ πλακίδα τον Ευστάθιο ο Χριστός μας, όταν αυτός επήγαινε να κυνηγήσει ένα απόγευμα και του παρουσιάστη μία έλαφος και πάνω στην έλαφο ήταν ο Κύριος και του μίλησε από μακριά και του λέει: πήγαινε απόψε να συναντήσεις τον Ορθόδοξο Πατριάρχη, να κάνεις ό,τι σου πει και αύριο τέτοια ώρα να έρθεις εδώ να σου πω τι πρόκειται να υποφέρεις για το όνομά μου. Θα φύγει, Κύριε, να φύγει και να φύγει, φεύγει ακόμη. Δεν υπόσχεται ο Χριστός, και εδώ λέει: τι πρόκειται του υποδείξω αυτό όσα υπέρ του ονοματός μου παθήν, τι θα υποφέρει θα του πω. Τώρα τι θα του δώσω εγώ πέρα του τάφου, είναι δική μου δουλειά. Όμως αυτός θα υποφέρει για να τα πάρει αυτά πέρα του τάφου. Αυτή είναι η αλήθεια. Ό,τι λέτε είστε ψευδομάρτυρες. Αν λέτε άλλα πράγματα είστε ψευδομάρτυρες. Δεν είναι αυτός ο χριστιανισμός. Χριστιανούς δεν θα του υποσχεθείς ποτέ. Θέλεις, Κύριε, για την ψυχή σου να τη σώσεις, κάνε αυτό. Δεν σου υπόσχεται ο Χριστός ότι θα ζεις εδώ. Ο θα ζεις εκεί σου το υπόσχεται. Ο τρόπος είναι αυτός. Και ο θα περάσεις πέρα του τάφου σου το υπόσχεται. Μα με καρκίνο, μα με φυματίωση, μα με ένα δυστύχημα, μα με μια άλλη ασθένεια θα φύγεις από τον κόσμο αυτόν. Αυτό δυστυχώς δεν κηρύτεται. Και βλέπετε εδώ, πες του λέει τι θα πάθει. Εν πάση περιπτώσει, τα μάζεψε κατά το δι λεγόμενον ο Ανανίας και σηκώθηκε και πήγε και βρήκε το σπίτι του Ιούδα, εισήλθε, εζήτησε το Σάβλο τον Ταρσέα και εισήλθε μέσα και τον βρήκε κάπου προφανώς εκεί καθήμενον στο σκοτάδι. Όταν λέω στο σκοτάδι είναι τυφλός τώρα, τρεις ημέρες τυφλός. Έχει λέπια στα μάτια του, έπεσαν λέπια λέει από τα μάτια του. Όταν ο Ανανίας έβαλε τα χέρια επάνω του, πέσανε λέπια από τα μάτια του. Απήλθε δε Ανανίας και εισήλθεν στην οικία και επιθύς επ' αυτόν τα σχήρας, είπε: Σαούλου αδελφέ, τον λέγει αδελφόν αμέσως, από πού και πού η συγγένεια, διαμέσου του Ιησού. Φόσον είναι του Ιησού άνθρωπος και αυτός του Ιησού, άρα είναι αδελφοί εν Χριστώ. Σαούλου αδελφέ, ο Κύριος απεσταλκέμε. Ο Κύριος. Ποιος Κύριος σε απέσταλε, σε απέστειλε? Ιησούς. Τον ξέρεις αυτόν? Ο θυσίσι εν διοδό ή ήρχου. Ποιον συνήντησε στο δρόμο που ερχόσουνα? Αυτός με έστειλε. Ας σημειωθεί, όπως είπαμε γρηγορότερα, του είχε δείξει και του Παύλου εκεί που ήτανε τη σκηνή ότι έρχεται Ανανίας ονόματι να βάλει τις σχήρες του επ' αυτού ή να αναβλέψει και πληστεί Πνεύματος Αγίου. Εν πάση περιπτώσει, και ευθέως επέπεσον από τον οφθαλμόν αυτού ο Σιλεπίδες, ανεβλέψετε, και ανέβλεψε. Αναστάς ευαπτίστη αμέσως εντοάμα και λαβών τροφήν ενίσθησε τρεις μέρες νηστικός και έφαγε κάτι και στερεώθη. Τριήμερον ταφήν υπέστη, τρεις ημέρες έμεινε στον τάφο. χαμένος ο άνθρωπος στο σκοτάδι. Είναι η τρίμερος ταφή του Χριστού μας. Είναι η ημέρος τρίμερος ταφής δεν το είδατε που θα πτώμεθα εν το βαπτίσματι. Εάν ο άνθρωπος θελήσει να δει τη ζωή του πως βλέπει σήμερα και πως έβλεπε προ Χριστού, θα δει ότι ένα μυστήριο υπάρχει μεταξύ της μιας ζωής και της άλλης. Θα δει ότι από κάποια στιγμή και έπειτα άρχισε να βλέπει διαφορετικά. Πράγματα που αγαπούσε χθες έπαυσε να τα αγαπά και να ενδιαφέρεται τόσο σήμερα. Και πράγματα τα οποία τα ειρωνεύεται, τα μισούσε χθες, άρχισε να ενδιαφέρεται να τα αγαπά σήμερα. Τι είναι τρόπο έγινε αυτή η μεταβολή, δεν ξέρει να απαντήσει. Είναι μυστήριον η μεταβολή του ανθρώπου, η αναγέννηση του ανθρώπου. Όταν μιλούσε ο Χριστός μας με εκείνον τον καλό Νικόδημο που διαβάζουμε στο γάμα κεφάλαιο του Ιωάννου, αυτό του είπε: Νικόδημε, καλός και Άγιος μπορεί να είσαι και την καριέρα σου μπορεί να την έπαιξες μαύρα κόκκινα απόψε που ήρθες εδώ, γιατί αν σε ειδούνε θα σε κάμουν από συνάγωγο, αλλά μέχρι εδώ δεν σώζεσαι, πρέπει να γεννηθείς άνωθεν. Και αυτός τα είδε τα πράγματα φυσικά και είπε ότι πώς είναι δυνατόν εγώ γέρος όν να ξαναγεννηθώ, είναι δυνατόν να μπω στην κοιλιά της μάνας μου και να ξαναγεννηθώ? Όχι τέτοια γένα, του λέει, εξίδατος και πνεύματος, περί βαπτίσματος ο λόγος. Το ίδιο λοιπόν συμβαίνει και εδώ. Ο άνθρωπος τίνει τρόπο αναγεννάται και πως η χάρις του Πνεύματος του Αγίου ενεργεί επάνω του, δεν ξέρει. Βλέπει τα αποτελέσματα μόνον. Βλέπει ότι υπάρχει μια διαχωριστική γραμμή, μαύρη γραμμή μεταξύ της μιας του ζωής και της άλλης. Πως πέρασε από εδώ και πως σκέφτεται διάφορα, δεν ξέρει. Ξέρει όμως ότι αυτό που εκόπτε το και έλεγε ότι αυτό θα το πάρω κοντά μου στο θάνατο, θα μου το βάλουνε, τώρα βλέπει ότι δεν το θέλει. Αυτή την εργασία την κάνει το Πνεύμα του Άγιον. Εκείνο δε ακόμη πρέπει να παρατηρηθεί εδώ είναι ότι αναστάς ευαπτίστη. Δεν είναι αρκετό, είναι παλικάρι 30, 32, 33 ετών εδώ τώρα ο Παύλος. Αμέσως την άλλη ώρα, την ίδια ώρα μόλις μπήκε μέσα, βάπτισμα. Αν είναι βαπτίσμα του, δεν μπορεί να είσαι χριστιανός. Δεν μπορεί να είσαι χάρη Πνεύματος Αγίου. Πρώτη Εκκλησία το είχε αυτό. Οι μανάδες οι σημερινές δεν το ξέρουν αυτό, γιατί οι ίδιες δεν είναι χριστιανές καθόλου. Ήθισε η μητέρα να μην πηγαίνει στα βαφτίσα του παιδιού της, να μην παρευρίσεται στο μυστήριο που αναγεννάται το παιδί της. Γιατί? Διότι είναι ακάθαρτος. Είναι πρώτων 40 ημερών. Είναι ασαράντιστη. Μην κοιτάτε που κρατήσαμε μόνο τον τύπο τώρα και δεν πάνε οι μανάδες, κάτι το παιδί είναι 6-7 μηνών, άλλο 12 ετών. Εδώ στα Σπάτα ήταν 12 ετών ένα. Θα πήγαινε με τη φιλανάδα του έπειτα να βαφτιστεί. Το παιδί πρέπει να βαφτίζεται αμέσως μόλις γεννηθεί. 10 μέρες, 12 να βαφτιστεί. 8 είναι η μέρα να πάρει το όνομα και αμέσως να βαφτιστεί. Γιατί αν πεθάνει το παιδί, δεν στο βγάνει κανένας από το λαιμό. Όχι μετάνοια, όχι εξομολόγηση. Αν χτυπιέσαι κάτω, δεν στο βγάνει κανένας από το λαιμό. Γιατί μπορούσε να το βαφτίσεις και δεν ηθέλησες. Έπαθε μία αναρρόφηση. Πλάγιασε πάνω και το πήρε μια φωτιά και κάηκε. Ένα δυστύχημα αυτοκινηστικό. Ένα άλλο μικρό του βάλε φωτιά. Γιατί να χαθείς την αιωνιότητα? Για να έρθει ο κουμπάρος από την Αμερική με την κίτρινη καδένα και με το κίτρινο πουλόβερ? Για ποιο λόγο? Και γιατί να το κρατάς μακριά από τον Χριστόν? Για ποιο λόγο? Γιατί να το έχει το παιδί ακοινώνητο? Γιατί να έχει το σατανά μέσα του το παιδί τόσους μήνες και να μην βγει να μπει ο Χριστός και να κοινωνεί το σώμα και το αίμα του Χριστού? Γιατί? Ευαπτίστη, λέει, αμέσως και λαβών ενίσθησε. Αυτά είναι τα ιστορικά. Το τι έγινε τώρα και γιατί έγιναν αυτά και το τι είδε ο Θεός επάνω σε αυτόν θα μπορεί να τα ειδεί κανείς αν θελήσει να πάει πίσω να διαβάσει από την προς Γαλάτας επιστολής του Παύλου. Ακούστε τι λέγει εκεί. Οικούσατε, λέγει, ποτέ την αναστροφή τη δικιά μου στον Ιουδαϊσμό. Ποιος ήμουνα εγώ για τους Ιουδαίους? Ότι καθ' υπερβολή είναι δίωκον την εκκλησία του Θεού και επόρθουν αυτήν. Δυναμή τη λέει. Όταν λέει την εκκλησία, λέει τα τουβάρια, τους χριστιανούς. Και προέκοπτον εν το Ιουδαϊσμό υπερπολούς ηλικιώτας εν το γέννη μου. Περισσότερος δηλωτήθη πάρχον των πατρικών μου παραδόσεων. Ότε δε ευδόκησεν ο Θεός, ο αφορίσας με εκκυλίας μητρός μου και καλέσας διά της χάριτος αυτού. Ακούτε λόγια. Δεν μας καλεί ο Χριστός λόγω της δικαιοσύνης μας, τις βρωμιές τις δικές μας. Χάριτη, από καλοσύνη μας παρουσιάστηκε. Που καλοσύνη έστειλε ανθρώπους, δημιούργησε περιστατικά να τον γνωρίσουμε. Όταν ευδόκησε ο Θεός και τον είχε αφορήσει, ξεχωρίσει από την κοιλιά της μάνας του. Πριν γεννηθεί δηλαδή, ήξερε ο Χριστός ότι θα γεννηθεί ο Παύλος, θα κάνει την τροχιά αυτή, όπως ξέρει και την τροχιά τη δικιά μας, δεν θα αφήσουμε τίποτα όρθιο, θα γκρεμίσουμε αυτούς και θα γκρεμίσουμε κι άλλα σπίτια και άλλους ανθρώπους. Και άλλους ανθρώπους θα κάνουν να μαυροφορέσουν και να κλάψουν. Ήξερε και ξέρει για τον καθένα, αλλά ξέρει και πού θα μας στήσει το καρτέρι για να μας πιάσει. Ότε δε ευδόκησεν ο Θεός, ο αφορίσας με εκτιλίας μητρός μου και καλέσας δια της χάριτος αυτού, αποκαλύψε τον Υιόν αυτού εν εμή. Όχι να μου αποκαλύψει το προσωπό του ο Θεός, τον Υιόν του να μου αποκαλύψει. Για το Ιεχωβά δεν σώζει, ο Χριστός σώζει. Να τα ξέραν και να τα προσέχαν οι Ιεχωβάδες που κόπτονται για τον Πατέρα απορρίπτοντας τον Υιόν. Με κάλεσε και μου απεκάλυψε τον Υιόν αυτού ή να ευαγγελίσω με αυτόν εν της ένδεσης. Μου λέει, ούτου είπε ο Πατέρας, πάρε το γιο μου αυτό και βγες στον κόσμο και κήρυξε ότι ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός ενώ ευδόκησα. Ευθέως λέει, ού προς εν εθέμης αρκή και αίματι, αλλά έφυγε στην Αραβία. Επήγε εκεί και εκεί ο Χριστός του έμαθε το Ευαγγέλιο, του ερμήνευσε το Ευαγγέλιο 14 ολόκληρα χρόνια. Δεν γύρισε ούτε σε πατέρα, σε μάνα τον χάσανε. Πήγε στα Μασχό και αυτός ευρέθηκε στην Αραβία. Και έπειτα γύρισε και βρήκε τους άλλους Αποστόλους και μπήκε στη σειρά μέσα και στη συντροφιά των άλλων Αποστόλων. Καταλαβαίνετε. Τέτοιο θηρίο είναι ικανός ο Χριστός να το προσγειώσει, εάν όμως είναι καλοπροαίρετος ο άνθρωπος. Αν όμως αμαρτάνει και είναι εγωιστής και λέει ότι δεν υπάρχει τίποτα και εγώ και λοιπά και είναι καπάτσος και ξέρει και κάνει, να γνωρίζει ότι θα ταρταρωθεί μια μέρα. Αν όμως αμαρτάνει εν αγνία και έχει τον φόβο του Θεού και λέει, Θεέ μου, σύ οικονόμησε κάποτε και για μένα κάτι, να γνωρίζει ότι θα του δημιουργήσει κάποια Δαμασκό κάποτε, θα τον συλλάβει και θα τον σώσει. Και εύχομαι για τον πρεσβεών του Παύλου να γίνει σε όλο τον κόσμο αυτό και σε εμάς. Αν δεν έγινε ακόμη, αμήν.